valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në programet tona lidhur me zhvillimet në Kosovë. Pra, do të njiheni me qëndrimin e institucioneve të Kosovës lidhur me pjesëmarrje në samitin balkanik, pastaj kronikën për deklaratën e ambasadorit amerikan Christopher Dell lidhur me luftën kundër korrupsionit në Kosovë, më tutje ritransmetojmë kronikën për rindërtimin e objekteve fetare ortodokse të dëmtuara në trazirat në mars të vitit 2004 dhe i paraqesim mendimet e analistëve për gjendjen në lidhjen demokratike të Kosovës pas humbjes në zgjedhjet për kryetar të komunës në Gjilan.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në konferencën rajonale në Brdo afër Kranjit të Slovenisë, Kosova do të përfaqësohet si shteti barabart me vendet e tjera, ka rikonfirmuar zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Në takimin e planifikuar për sot, thuhet se pjesëmarrjen e kanë konfirmuar të gjitha vendet përveç Serbisë, e cila kërkon që Kosova atje të përfaqësohet në kuadër të UNMIK-ut. Por një kërkesë e tillë është hedhur poshtë nga zyrtarët më të lartë të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ndërsa po vazhdojnë përpjekjet diplomatike të Slovenisë për organizimin dhe përfaqësimin e të gjithë liderëve të rajonit në konferencën e Brdos, qeveria e Kosovës përsërit qëndrimin se në këtë takim Kosova mund të përfaqësohet vetëm si shtet i barabart me vende tjera. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thot se ftesa për pjesëmarrje kryeministit Hashim Thaçi është dërguar në cilësinë e kryeministrit të një shteti sovran dhe në këtë cilësi edhe do të shkohet në Brdo.
Kosova do të përfaqësohet si barabart kudo në forumin ndërkombëtar, edhe në rastin e takimit të Brdos apo në Kranje. Unë jam i bindur se aty kryeministri i vendit do ta ketë përfaqësimin e shtetit Kosovës në mënyrë drejtuese dhe të barabart me gjitha shtetet tjera pjesëmarrëse në takim.
Pjesëmarrja e Kosovës si shtet është sfiduar nga Serbia, e cila ka kërkuar që emri Kosovës të shënohet si UNMIK Kosovës, që nga Prishtina është cilësuar si propozim i papranueshëm. Zëvendës kryeministri kosovar thot po ashtu se Serbia në vazhdimsi ka bërë përpjekje të pengoj pjesëmarrjen e Kosovës në takime ndërkombëtare. Politika serbe në raport me Kosovën sipas tij i takon një logjikë të vjetër e cila mund të ndryshojë me rritjen e trysnive diplomatike ndërkombëtare mbi Beogradin.
Unë besoj që Serbia do ta ndryshojë logjikën e konfrontimit, do të thotë në logjikën e bashkëpunimit dhe nuk ka arsye që të mos marr pjesë. Besoj që presioni ndërkombëtar do të jetë më i rritur që ndryshimet në Serbi janë më të shpejta.
Kryeministri i Slovenisë Borut Pahor gjatë vizitës së tij në Kosovë pasi deklaruar se nuk janë të kaluar mosmarrveshjet në lidhje me organizimin e konferencës së liderëve të Ballkanit Perëndimor në Brdo afër Kranjit. Për shkak të kundërshtimeve serbe mbetet si problematike përfaqësimi i shteteve simboleve dhe inicierjes së deklaratës së përbashkët. Kjo konferencë ka për qëllim të bëjë liderët e Ballkanit Perëndimor që të diskutojnë bashkë me liderët e Bashkimit Evropian perspektivën evropiane të rajonit, por gjërat ishin komplikuar në momentin kur Beogradi pati kërkuar që Kosova atje të mos përfaqësohet si shtet, por si pjesë e delegacionit të UNMIK-ut, siç e parashohet rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Me rastin e fillimit të trajnimit për grupet që luftojnë trafikimin e qendjeve njerëzore, trafikimin e drogave dhe korrupsionit publik, ambasadori amerikan në Prishtinë, Christopher Dell, ka kërkuar që korrupsioni të luftohet nga kosovaret dhe të mos pritet të gjithçka nga ndërkombëtarët. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Ambasadori amerikan në Prishtinë, Christopher Dell, ka kërkuar që korrupsioni të luftohet nga kosovaret dhe të mos pritet gjithçka nga ndërkombëtarët. Komentet e Dellit vijnë pak ditë pasi institucionet u kritikuan për mos luftimin e korrupsionit nga Departamenti Amerikan i Shtetit.
Your society still looks to the international community to provide the demand for justice.
Shoqëria juaj ende shikon ka bashkësia ndërkombëtare për të kërkuar drejtësi. Duhet të jetë përfaqësuesi civil ndërkombëtar apo Quindi apo trupat e tjerë ndërkombëtar ata që kërkojnë që qeveria juaj të mbajë përgjegjësitë zyrtare të saj. Kjo do të shkojë gjatë. Nëse ju varreni në ne që ne të bëjmë atë thirrje, kjo nuk do të jetë e shëndetshme për Kosovën. Kjo është shenjë e moszhvillimit. Kjo thirrje duhet të vijë nga brendia, nga njerëzit. Tha Dell me rastin e fillimit të trajnimit për task force-n kundër trafikimit të qenieve njerëzore, trafikimit trafikimit të drogave dhe korrupsionit publik. Ambasadori amerikan ka përzjellur mesazhin se askush nuk duhet të jetë mbi ligjin. Ai tha se sundimi i ligjit duhet t'i mundsojë shtetarëve qasjen e drejtësi dhe se sundimi i ligjit është shenjë se ku është Kosova dhe ku duhet të shkojë.
One of the things that we've learned over 200 years is that you cannot fight corruption. You cannot limit the power of those who hold government office.
Një nga gjërat që ne kemi mësuar për më shumë se 200 vjet është se nuk mund ta luftoni korrupsionin, nuk mund t'ia kufizoni pushtetin atyre që mbajnë poste qeveritare, nëse themelet e institucioneve tuaja të shoqërisë suaj nuk janë të fuqishme dhe nëse nuk balancojnë njëra tjetrën. Trajnimi që do të ndiqni këtë javë është një nga ato tullat e vogla por të rëndësishme në vendin e themeleve të një shoqërie ku sundon ligji, u tha ambasadori Dell gjyqtarëve, prokurorëve dhe policëve Kosovar. Ai kërkoi një bashkëpunim më të ngushtë mes hallkave të gjyqësorit në mënyrë që besimi i shtetarëve në këtë sistem të rritet. Nëse njerëzit shikojnë përreth dhe nuk shohin se liderët e tyre po japin përgjegjësi, nëse shohin se s'mund të kenë qasjen e drejtësi, ata shumë shpejt do të humbasin besimin në proces dhe do të ndalen se kërkuari drejtësi dhe ju do të hyni në një spirale të korrupsionit dhe abuzimit me pushtetin, u shpreh Dell, për të shtuar se qarku duhet të pritet në fillim dhe jo nga bashkësia ndërkombëtare, por nga vetë populli i Kosovës. Kjo thaj bë duke kërkuar drejtësi për veten dhe përgjegjësi nga liderët. Ndërsa Ismet Kabashi, kryeprokurori i Kosovës, ka deklaruar se të gjitha krimet kudo që ndodhin ato janë të rënda, ai ka shtuar se trafikimi i njerëzve, trafikimi i drogave dhe korrupsioni publik janë dukuritë më negative që ndikojnë qënësisht në demokratizimin e shoqërisë dhe sigurimin e sundimit të ligjit në Kosovë. Në këtë trajnim kanë qenë të pranishëm edhe zyrtar nga policia e Kosovës, Gazment Hoxha nga departamenti kundër krimit të organizuar, trajnimet e tilla ai ka konsideruar të rëndësishme.
Policia e Kosovës është interesuar të marrë provojat ndërkombëtare, normalisht provojat e suksesshme ndërkombëtare, të cilat kanë dhënë rezultate në luftën kundër krimit organizuar të keqes së përgjithshme.
Trajnimi organizohet nga ambasada amerikane në Prishtinë dhe ka për qëllim shkëmbimin e përvojave në sektorin e gjyqësisë mes punëtorëve gjyqësor nga Karolina Veriore dhe atyre nga Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në përvjetorin e 6 të trazirave të marsit të vitit të 2004, zyrtarët e lartë të Ministrisë së Kulturës në Kosovë thonë se procesi për rindërtimin e objekteve fetare ortodokse të dëmtuara është në fazën përfundimtare. Njëherësh policia e Kosovës thotë se është e gatshme ta marrë përgjegjësinë për ruajtjen e monumenteve kulturore, të cilat deri tash janë siguruar nga KFOR-i. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Valton Beqiri, ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në kuadër të së cilës funksionon komisioni për zbatim dhe rindërtim, thotë se aktualisht është duke u zbatuar faza e fundit e procesit të renovimit dhe rikonstruimit të tërësive fetare ortodokse, të cilat ishin dëmtuar gjatë trazirave të marsit të vitit 2004. Ky proces, i cili kishte filluar pas trazirave, sipas ministrit Beqiri, kishte ngjecur për një kohë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Natyrisht ka qenë një kohë në të cilën pas shpallës pavarësisë nuk kemi pas mundësi të komunikimit me kishën ortodokse serbe, por megjithatë ky problem është e kaluar gjatë vitit të kaluar dhe tani më pra jemi në fazën përfundimtare për të përmbushur të gjitha obligimet që qeveria e Kosovës, gjithsesi Republika e Kosovës, i ka marrë. Muajin e kaluar me vendim të qeverisë së Kosovës janë ndarë mjetet edhe gjysmën e euro, edhe të cilat nuk kanë shfrytzuar gjatë viteve të kaluara në mënyrë që gjatë këtij viti të kemi të përfunduar procesin e rindërtimit të tërësive ortodokse.
Ministri Beqiri shtoi se deri më tash janë rinovuar mbi 30 objekte fetare ortodokse, të cilat ishin dëmtuar dhe se menjëherë pas trazirave të marsit në vitin 2004, ku vendi i Kosovës kishte ndarë buxhetin prej 3.5 milion euro për renovimin e tyre, buxhet i cili deri më tani ka arritur shumën rreth 10 milion euro.
Tani më jemi në fund, kanë mbetur vetëm 3 objekte të cilat janë në fazën përfundimtare dhe megjithatë edhe vendimi i fundit qeverisë së Republikës së Kosovës tregon për kushtimin e qeverisë Kosovës dhe Republikës së Kosovës që të përfundojmë punët në rekonstruimin atyre objekteve të cilat janë dëmtuar nga trazirat e marsit, po ashtu edhe për kushtimin tonë që në vazhdimsi të kemi mbrojtjen dhe promovimin e të gjitha vlerave të trashëgimisë kulturore.
Ndryshe ministri Beqiri ka thënë se procesi i rindërtimit dhe riparimit të objekteve fetare ortodokse të dëmtuara është planifikuar të përfundojë gjatë këtij viti. Në anën tjetër, objektet fetare ortodokse deri më tash janë ruajtur nga trupat e KFOR Korçorit, ndërkohë që pakuja e Atisarit parashet që të gjitha monumentet kulturore dhe fetare të kalojnë nën mbikëqyrjen dhe nën kompetencën e sigurisë së policisë së Kosovës. Kjo e fundit ka paralajmëruar se së shpejti pritet që të marrë nën kompetencë të sigurisë përmendore në Gazimestanit. Baki Kelani, zëdhënës i policisë së Kosovës, thotë se kjo polici është e gatshme t'i ofrojë siguri monumenteve kulturore.
Policia e Kosovës është e gatshme dhe e përgatitur që monumentet kulturore ti pranoj dhe t'i ofrojë siguri, siç është e paraparë në planet dhe parashikimet që policia e Kosovës ti merr nën përgjithësi monumentet kulturore. Dhe presim që shpejtit të fillojnë hapat e kalimit të ndonjë monumenti kulturor, trashëgimisë kulturore në përgjithësinë e policisë Kosovës.
Sidoqoftë, gjatë razirave të marsit të vitit 2004 në Kosovë, humbën jetën 19 persona, 11 prej të cileve ishin shqiptar dhe 8 serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Humbja e lidhjes së demokratike të Kosovës edhe në Gjilan, nga analistët e politikë në Prishtinë u vlerësua si një ndëshkim që kësaj partie po i bëhet nga elektorati, për shkak të lojës së dyfisht karshi i koalicionit qeverisës. Analistët thonë se LDK-ja gjendet në krizë dhe se e ka humbur identitetin e saj. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Disfata e lidhjes demokratike të Kosovës edhe në Gjilan sipas analistëve politik është një tagër që LDK po paguan kundrejt elektoratit të saj për shkak të konfuzionit që kjo parti krijoi në raport me koalicionin qeverisës. Lidhja demokratike e Kosovës pas balotazhit të 13 dhjetorit kërkoi me ngulm përsëritjen e zgjedhjeve në Gjilan, Prizren dhe Lipjan në ndyshimin se kishte pasur keq përdorime. Të dielën në Gjilan, sikurse ndodhi më herët në dy komuna tjera, kandidati LDK humbi ndaj kundër kandidatit të PDK-s. Për analistin politik Ilir Dedën, rezultati i Gjilanit tregon se LDK-ja ka humbur busullën politike.
Elektorati është duke ndëshkuar LDK-n për gjitha ato premtime që u dulën të jenë të pavërteta, që i dha nga tetori i vitit 2009. Se retorika që LDK-ja po e përdor në fshat parazgjedhore është një retorike dy skajeve të ndryshme, domethënë njëra sa herë që të ka kampanjë para zgjedhore, LDK-ja kërcënon se do ta lëshoj koalicionin dhe pas përfundimit të raundit zgjedhor ajo mbetet në qeveri.
Kovin e LDK-s me fitoren e Isa Mustafës në Prishtinë më 15 mars e kanë ulur humbjet në tri komunat ku desh të mbaheshin zgjedhjet për kryetar komune tri herë. Analisti Bart Hamzaj numëron një sër arsyesh që sipas tij quan në disfatën e LDK-s.
Gjilani po tregon se fillimi i përçarjeve që kanë ekzistuar edhe përpara, vetëm se sa është thelluar. Me këto tri humbje, domethënë në këto tri komunat ku janë përsëritur zgjedhjet, LDK për bindjen time pozicioni i saj është më i dobët se sa që ka qenë me 15 nëntor, kur është mënu se po forcohet.
Një tjetër arsye që qoi në humbje në Gjilanit, por edhe të Prizrenit dhe Lipjanit, sipas Ilir Dedës, është mos freskimi LDK-s me kuadro të reja.
LDK-ja është parti në krizë thellë, parti e cila e ka humbë identitetin e saj dhe parti e cila në një farë mënyrë po e paguan çmimin e mos freskimit kuadrove të saj pothuajse që 20 vite.
Zgjedhjet e brendshme të LDK-s pritet të mbahen këtë vit. Ato disa analistë madje cilësojnë si ngjarje kryesore të vitit, por a do t'i rikthejnë ato fuqinë LDK-s që dikur ishte partia më e madhe në vend? Ilir Deda shpjegon.
Nuk po shihet se kanë një zgjim kanë tarsisë LDK-s, zgjedhjet e ardhshme të brendshme Partisë Demokratike të Kosovës, ballafaqimi vetëm në këto zgjedhje do të jetë se nga do të shkojë LDK-ja, a do të ketë forcë që ta rizbulojë identitetin e LDK-ja, a do të ketë prurje të reja, dhe a do të ketë ndëshkime ndaj atyre kryetarëve degëve të partisë, cilët i humbën zgjedhjet në zgjedhje lokale.
Ndërkaq Hamza është skeptik se zgjedhjet e mbrëmshme do t'i rikthejnë fuqinë LDK-s.
Unë mendoj se skenari i zgjedhjeve normale është më i pamundshmi në LDK. Ndërkaq për pas zgjedhjeve të tensionuara ekziston mundësia që ato të përshkallëzohen për ta dhënë edhe deri në ndonjë formë përsëritjes së kuvendit të karrika.
Analistët mendojnë se LDK-ja në një formë po mbetet peng i postit të ngrirë të kryetarit të saj një herësh presidentit të vendit Fatmir Sidiut. Ata thonë se LDK-si duhet një kryetar që do të merrej me punët e partisë gjatë tërkohës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.